Meidän tämän viikonlopun toinen puhuja on Leif Nummela, joka on tunnettu Uudentien päätoimittajana ja raamattuopettajana. Hän on lanseerannut muun muassa raamattuopetussarjan tai tämmöisen työvälineen Raamatun punainen lanka, jonka välineistöksi on myös kirja julkaistu. Toivotetaan Leffa tervetulleeksi. Leffa, miten sun syksy on alkanut?
No, syksy on tässä työssä aina vähän kiireistä ja suorastaan stressaavaa, koska kesälomien jälkeen niin alkaa semmoinen aika, jolloin on hyvin, hyvin paljon kaikkea. Et se on niinku tyypillistä tälle ajalle.
Oletko käynyt paljon tässä vaiheessa jo opettamassa raamattua?
No kyllä, tuossa on 4 ulkomaan matkaa ja sitten Suomessa eri puolilla, viimeksi Kajaanissa.
Et oot reissannut opettamassa pitkällä jo tämän syksyn aikana. Mä kysyin Villeltäkin, että nyt kun me ollaan raamatun vaikeiden kysymysten äärellä, niin mikä sulla on ollut niitä kiperiä kysymyksiä, mistä sä et ole saanut rauhaa tai on ollut vähintäänkin pitkä tie niiden yli?
No sanotaan näin, että aina kun sanotaan sen tyyppisiä ongelmia, että montako enkeliä oli haudalla, niin mä aina niin kuin silleen huokkasen, että no toi ei ole mulle ongelma. Että mun laskuopin mukaan, jos toinen sanoi, että siellä oli 2 tai 3, toinen sanoi, että oli 1, niin 3 kuuluu aina se 1 myöskin väkisin. Mutta sitten kun ajattelee sun kysymystä, niin se mikä mulle on vaikea on sen tyyppiset kuin esimerkiksi Abraham uhraa Iisakin. Se on minusta ehkä raamatun vaikein kohta. Ja vaikka mulla on tiettyjä niin kuin sellaisia asioita, jotka auttaa mua ymmärtämään sitä, niin mä silti pidän sitä vaikeana. Ja jos taivaassa on seminaari, niin mä menen siihen seminaariin, missä käsitellään sitä, että mitä siinä oikeasti loppupeleissä, mistä siinä oli kyse. Koska se, miten tahansa sä niin kuin sen ratkaiset, niin sulla on jäljellä se tilanne, että iskä heiluu puukon kanssa ja mä oon sidottuna poikana siihen alttarille, niin se on vaikea kohta.
Voisiko olla niin, että kysymyksenä kuulostaa sellaiselta tämä Abrahamin tai Iisakin uhraaminen alttarilla, niin että niin kuin, voiko olla niin, että ne vaikeat kohdat yleensä on niitä oleellisimpia Raamatun äärellä?
Kyllä, varmasti. Mä ajattelin, kun sä aloitit, että sä sanoit, että tämä kuulostaa siltä, että kysytään Polko Pääniltä. Ja varmaan se on hyvä kysymys kysyä häneltä, koska hän on paneutunut tässä uudessa kirjassaan, onko Jumala moraalihirviö tähän tämän tyyppisiin ongelmiin. Niin mut totta kai se on yksi asia, minkä mielestäni tiedän ja olen oppinut siitä kohdasta, että se opettaa jotakin Jeesuksen ristin uhrista. Ja se on äärettömän keskeinen. Abrahamin ei tarvinnut uhrata poikansa ja sen sijaan Jumala uhrasi. Mutta silti mä niin kun istun siinä samassa kahvipöydässä kuin Sören Kierkegaard, että älä kesytä tätä kohtaa. Hän on huolissaan siitä, että kristityt kesyttää niin kun vaikeita raamatun kohtia. Ja Lauri Tureen on muuten sanonut samaa Suomessa, että ei saisi niinku semmoisia haastavia kohtia, niin ei saisi keksiä semmoista niinku näppärää selitystä, joka tekee siitä niinku kesyn. Että se ei ole enää se leijona, mikä se on. Että se on se raateleva, vaarallinen kohta. Siis vakava, hankala, haastava kohta.
No, ennen kuin me päästetään sut vauhtiin sun aiheen äärellä, eli miten Raamattu tänä päivänä haastaa nykypäivän ihmisen ja toisinpäin ehkä tämän tyyppisiä kysymyksiä voisin kuvitella, mitä olet miettinyt, niin haluttaisiin rukoilla sun ja sun perheesi puolesta. Rakas taivaan Isä, Pyhä Jumala, kiitos, että Leif on saapunut tänne meitä opettamaan ja, Ja kiitos, että sinulla on hyvä tahto häntä ja meitä kaikkia kohtaan. Ja rukoillaan sinun sanasi kirkastumista tässäkin Leifin opetuksessa. Herra, kiitos, että sinä puhut sanasi kautta ja käytä siinä välineenä Leifiä. Ja tahdotaan siunata Leffaa, hänen perhettään ja hänen läheisiään tässä hetkessä ja tänä syksynä. Ja siitäkin eteenpäin. Jeesuksen nimessä. Amen. Ole hyvä, Leffa.
Kiitos. Vielä sanon tuohon äskeiseen sen verran, että haluan niin kuin tehdä selväksi, että mä uskon, että se kohta on Jumalan sanaa. Siis mä uskon, että se on totta. Mä uskon, että se on Jumalan sanaa. Mä uskon, että siinäkin tilanteessa on rakkaudellinen Jumala, pyhä rakkaudellinen Jumala, joka toimii, mutta sitten se kaikki, mitä sanoin. Okei, eli meillä on tämmöinen haastava aihe, ja tätä voisi lähestyä todella monelta näkökannalta, mutta mä olen valinnut painottaa nyt sitä, mitä äsken kuultiin, että millä tavalla Raamattu haastaa tämän päivän ihmistä, eikä niinkään, miten tämän päivän ihminen haastaa Raamattua. Nimittäin on niin, että kun me lähestytään Raamattua, niin meillä on valtava määrä asiaa päässä jo siinä vaiheessa. Meillä on tiettyjä käsityksiä itsestämme, Jumalasta, muista ihmisistä, ihmisestä yleensä, Raamatustakin. Ja jotta se Raamattu pääsisi puhumaan meille, niin se on aika haastava tilanne. Koska helposti käy niin, että se mitä mä kannan niin kuin sisimmässäni, ne ennakkoon mukanani tuomat asenteet siihen Raamatun lukuun, niin ne jyrää niin kuin sen tekstin jollain tavalla niin, että se teksti ei pääse mulle puhumaan. Ja jos me ajatellaan ylipäätään sitä, että mitä ja kuka mä olen Jumalan edessä, niin mä haluaisin esitellä sulle Raamatun ulkopuolelta henkilön, joka on mulle opettanut enemmän kuin kukaan muu tästä aiheesta Raamatun laiksi. Ja hän on Blaise Pascal-niminen ajattelija. Ja mä kohta näytän häneltä useita lainauksia. Kysymys on siis siitä, että katsotaan, saadaanko me näin kaukaa täältä ottelemaan. Kysymys on siitä, että millainen ihminen se on, joka lukee Raamattua? Millainen asenne, millainen sydän, millainen minä olen, kun mä lähestyn Raamattua? Ja millainen on moderni ihminen? Nyt pitää muistaa, että koko tämä ajatus tästä modernista ihmisestä on tietysti tällainen, että se ensimmäisenä herättää sen kysymyksen, että onko ihminen oikeasti niin kuin jotenkin olennaisesti muuttunut viimeisen 1000 tai 2000 tai muun ajan kuluessa. Vai onko ihminen oikeasti niin kuin suhteessa Jumalaan ja itsensä, että hän onkin niin kuin samanlainen. Hän onkin sama ihminen kuin jolle Vanhan testamentin profeetat saarnasi. Hän onkin samantapainen ihminen kuin jolle apostolit kirjoitti kirjeitä. Hän onkin samantapainen ihminen kuin mille Jeesus puhui. Nytköhän kun me luetaan Raamattua, niin yksi asia, mikä me huomataan hyvin vahvasti, on se, että se Raamatun kuva ihmisestä ja ne kertomuksesta ihmisestä, niin ne hyvin vahvasti korrespondoi, ne vahvasti vastaa sitä, millainen mä olen. Kun mä luen Raamattua, niin mulle ei tule semmoinen olo, että noi ihmiset on aivan ihmetyyppejä. Vaan mulle tulee sellainen olo, että just niin kuin meidän aikana. Just niin tyypillistä. Niin, ja ihan ajattelen konkreettisesti näin, että se mitä tapahtuu tänä päivänä yhteiskunnassa tai kirkossa, niin sekin niin kuin vastaa hirveän hyvin sitä, mitä mä olettaisin Raamattua luettuani, että miten ihminen reagoi. Jos se, mitä Raamattu sanoo hänestä, on totta. Se mitä Raamattu opettaa meille näin lähtökohtaisesti, hän on se, että ihminen, niin kuin tuossa sanotaan, tietää, että Jumala on olemassa. Nyt roomalaiskirja on kirjoitettu sillä tavalla, että se Paavali ei ole tavannut roomalaisia, mutta ne on sen ajan kulttuuri-ihmisiä, ne on sen ajan niin kuin valtakulttuurin ihmisiä. Ne on sen ajan niin kuin yhden suuren niin kuin tämmöisen ihmisryhmän, joka on ikään kuin, ei ole mikään niin kuin semmoinen sivupikkuporukka jossakin, jolle hän kirjoittaa. Ja hän sanoo heille, että lähtökohtaisesti kaikki ihmiset, myös pakanat, mutta se pakana on hankala sana, koska meille tulee mieleen mahdollisesti joku semmoinen ihmeryhmä jossain, joka kulkee keihät kädessä, joku lannevaate. Mutta oikeasti, kun se on niin yksinkertaista, että pakanhan on ei-juutalainen. Siis sehän on aika yksinkertainen lähtöasia. Sulla on juutalaiset ja pakanat, ei-juutalaiset. Sulla on juutalaiset, ei-juutalaiset. Ja kun Paavali kirjoittaa, niin hän puhuttelee tuossa roomalaiskirjan alussa niitä, joilla ei ole vanhaa testamenttia, ei ole lähtökohtaisesti ainakaan, eikä ole sitä, ne on ollut sen Jumalan työn ja ilmoituksen kohteena, mitä juutalaiset oli ollut. Ja silti hän sanoo niistä, että heille Jumalan olemassaolo on ilmeinen, mutta he tukahduttavat sen. Ja tämä on se kohta, jossa tämä Blaise Pascal mun mielestä näki syvemmin kuin moni muu ja kirjoittaa aivan oivallisesti. Ja kohta nähdään mitä. Mutta nyt, miksi tämä on tärkeä, niin se on se, että jos tämä on meidän lähtökohta, kun me lähdetään lukemaan Raamattua, niin se on aivan toisenlainen. Silloin me niinku ymmärretään, että okei, mun täytyy olla tietyllä tavalla nöyrä, ja mun täytyy olla tietyllä tavalla nyt tarkka, koska minussa asuu valmis vastarinta sille, mitä Raamattu sanoo. Musta asuu valmis niin kuin protestoija, valmis niin kuin semmoinen, joka ei pidä siitä, mitä hän kohtaa, kun hän lukee Raamattua. Ja tämä ei ole ollenkaan itsestäänselvä, että mä lähden näin. Mä voin lähteä myöskin ihan toisesta lähtökohdasta, mä voin lähteä siitä, että tämä on niin kuin vanha kirja ja aikansa sidottu ja nämä kaverit ei oikein tiennyt, mistä ne kirjoitti ja Paavali oli tuommoinen ensimmäisen vuosisadan rabbi ja muuta. Se oli niin kuin, niin mä tiedän tietysti paljon enemmän ja mä oon paljon koulutetumpi ja me ihmiskunta on mennyt eteenpäin ja me ei olla tuommoisia raakalaisia enää. Ymmärrätkö? Sulla voi olla ihan toisenlainen asenne, jolloin sä tuut, jos yksinkertaistetaan, sä tuut niin kuin yläpuolelta Raamattua lähestyen, kun tässä, jos sä otat lähtökohdaksi tämän, mitä Paavali ihmisestä sanoo, niin sä tulet alhaalta päin, sä tuut niin kuin nöyrästi ja oot valmis kuuntelemaan, mitä Raamattu sanoo, ja tunnistamaan itsessäsi sen epäoikeutetun vastarinnan, mikä sussa on Raamattu sanaa vastaan. Ja tämä on niin kuin valtavan iso ratkaisu, jonka sä teet jo siinä vaiheessa, kun sä alat lukea Raamattua. Ajatelkaapa asia näin. Meitä on satakunta ihmistä täällä, tosi kivaa, hienoa. Ja me tutkitaan nyt, miten ymmärtää Raamattua oikein. Ja miten Raamattu pitää varoa, ettei ymmärrä sitä väärin. Me siis tosissamme halutaan tajuta Raamattu oikein. Mutta me eletään keskellä kulttuuria, joka ei ohjaudu enää Raamatun mukaan. Ja mikä surullisinta, me eletään, suuri osa meistä on jäseniä, ainakin muodollisesti kirkossa, joka ei ohjaudu enää Raamatun mukaan. Mä en sano tätä vain täysin ulkopuolisena. Mä oon 14 vuotta istunut tämän kirkon kirkolliskokouksessa, ja kun mä aloitin työskentelyn siellä, niin yksi siellä kauan ollut naispuolinen kirkolliskokousedustaja sanoi, että Leif, sä oot nyt tullut paikkaan, jossa Raamatun sanan arvovalta on nolla. Se oli provosoivasti sanottu, mutta siinä oli jotain semmoista oikeaa niin kuin pointtia. No siis me eletään tämmöisen kulttuurin keskellä, mutta aina ei ole ollut näin. Jos sä pystyisit aikakoneella siirtymään taaksepäin, niin sä voisit myöskin siirrättää itsesi aikaan, jolloin yliopistossa, kirkossa, yhteiskunnassa tulkittiin Raamattua ja sillä ohjailtiin elämää. Nyt mä en sano, että se aina meni oikein silloin. Sitä mä en sano. Mutta mä sanon, että se oli Raamatun asema formaalisesti, muodollisesti, oli aivan toinen kuin se on tänä päivänä. Koska ymmärrettiin ja ajateltiin lähtökohtaisesti, että ihminen on Jumalan luoma, että Jumala on Jumala, joka on ilmoittanut itsensä Raamatun sanassa, ja että meidän tulee kuunnella sitä ja lukea sitä, ja syntisinä sieltä löytyy meille se lääke meidän syntisyyteen. Nyt ei ole niin. Nyt ei ole tämmöistä lähtökohtaa laajasti, vaan me täällä yritämme ymmärtää Raamattua keskellä kulttuuria, keskellä kirkkoa, joka ei lähde tästä liikkeelle. Okei. Blaise Pascalin mukaan ihmiskunta ei ole ainoastaan tietämätön langenneisuudestaan, vaan se tahtoo olla siitä tietämätön. Me vihaamme totuutta itsestämme ja siksi me hylkäämme sen. Ennen kaikkea ihmiset eivät halua ajatella omaa syntisyyttään ja siksi ihmiset halveksivat uskontoa. He vihaavat sitä ja pelkäävät, että se voisi olla totta. Nyt mä annan ennakkovaroituksen. Blaise Pascalin teksti on erittäin rajua ja provosoivaa. Ei niin, että hän ampuu ikään kuin totaalisen yli jonnekin tonne, vaan sillä tavalla, että se on niin haastava, että se, jos sitä aikoo niin kuin sympaattisesti lukea edes, mikä on kaiken hyvän lukemisen lähtökohta, että sä luet sillä lailla sympaattisesti, että vaikka sä sit lopulta päätyisit erimieliseksi, niin sä ainakin yrität ymmärtää, mitä se ihminen kirjoittaa. Tämä on yksi niin kuin kaiken lukemisen lähtökohta. Ja nimenomaan Raamatun lukemisen lähtökohta. Se voi millään niin kuin ymmärtää Raamattua, jos sä lähdet koko ajan siitä niin kuin semmoisesta kapinoivasta vihamielisestä asenta. Täytyy niin lähteä siitä, että okei, entäs jos se on näin? Entäs jos tämä on totta? No, mä niin kuin rohkaisisin sua nyt kuuntelemaan näitä Blaise Pascalin ajatuksia tästä näkökulmasta. Että annetaan hänelle mahdollisuus ravistella ja sanoa, mitä hän ajattelee. Entäs jos se on näin? Me vihaamme totuutta itsestämme. Me emme halua kuulla, että me olemme syntisiä. Mä luin hiljattain yleisön osastolla 16-vuotiaan tytön tekstiä, joka oli mennyt kirkkoon, ja sitten hän kirjoitti, että mä en mene ikinä enää kirkkoon, koska mä menin kirkkoon, ja siellä sanottiin, että mä oon syntinen. Ja mä en ole mikään paha nainen, mä oon elänyt ihan kunniakkaasti, ja musta on tosi loukkaavaa, että sanotaan, että me ollaan syntisiä. No, ollaan häntäkin kohtaan empaattisia. Saattaa olla, että siellä, vaikka minä olin saarnaamassa, se mistä minä tiedän, kuka se on, mä saaton niin kuin olla oma niin kuin provosoiva itseni ja ehkä painottaa niin väärin, että häneltä jäi kuulematta tai että jopa jäi sanomatta, että ei tämä nyt ole ensimmäinen asia, mitä mä haluan tämän päivän ihmiselle sanoa, että sä oot kapinallinen, sä oot syntinen. Se on ensimmäinen asia. Ensimmäinen asia, mitä mä haluaisin sanoa, on se, että sä oot luotu ja ainutlaatuisen arvokas. Se on ensimmäinen asia. Ja mikään muu maailman kaikkeudessa kuin Jeesuksen opetus ja uhria ja Raamatun opetus luomisesta ei anna sulle sellaista arvoa kuin Raamattu antaa. Mutta sitten jossain vaiheessa tulee tämä hankala totuus, että joo, sä kyllä sairastat tätä tautia. Ja sano sen sitten lopulta miten tahansa, niin se on hirveä totuus. Ei sitä nyt tarvitse sanoa, niin kuin eräs lääkäri sanoi eräälle ystäväni isälle, että onko teillä ennen ollut keuhkosyöpää? No ei ole, no nyt on. Eihän sitä nyt tarvitse, niin kuin, tiedätkö, olla tällainen niin kuin täysin tunteeton kone, mutta miten tahansa sä sen lopulta sanot, niin se on niin radikaali sana, että se vaatii aivan tietyn prosessin minussa, että mä oon valmis kuunteleen, kun tämä kirja Raamattu sanoo, että sä oot syntinen. Mutta mietipä asiaa näin päin. Jos me ei suostuta kuuntelemaan sitä, niin aika pitkälle Raamattu tulee mahdottomaksi kirjaksi mulle lukea. Kuinka niin, kun se ensimmäiseltä sivulta viimeiseen sanoo koko ajan, että mä oon syntinen. Eri tavoin. Se antaa esimerkkejä, se sanoo sen suoraan, se opettaa sen joka puolella. Mä tänään ajoin pätkän autolla, niin mulla lähti niinku suoraan kännykästä, kun mä olin yhdistänyt sen USB-porttiin, mulla lähti suoraan soimaan, sinne oli niinku joskus laitettu Aamoksen kirjan niinku luettu tekstinä, niin se lähti soimaan, ja mä ajattelin, että okei, mä haluan kuunnella mitä Aamos, mä en ole pitkään aikaa lukenut sitä kirjaa Raamatussa, ja sitten kun mä rupesin kuuntelemaan, niin todella kovaa tekstiä. Teidän syntienne tähden minun päätökseni on peruuttamaton, minä tulen tekemään näin. Siellä on niin kuin tämmöistä tekstiä. Mä hätkähdin siinä, että onko mä valmis ottaa tämän vastaan? Onko mä valmis kuuntelemaan tämmöisen tekstin? No Blaise Pascal sanoo, et ole. Sä et halua edes ajatella tuota asiaa, että sä oot syntinen. Sen takia susta on hyvä pysyä erossa Raamatusta. Pienemmissäkin asioissa koko keskustelu voidaan lopettaa ja sulkea siihen, että tämä syyllistää. Meillä on ollut toinen kierros niin sanotusti tästä parisuhdelaista nyt, ja sen keskustelun aikana eilen, kun se oli tuolla eduskunnassa, ja kaikissa uutisissa, mitä mä kuuntelin, joka paikassa tuli tämä, että tämä syyllistää. Tämä syyllistää. Yksin huoltaa syystä näitä, kun puhutaan lapsen parhaasta. Eli sekö tarkoittaa nyt sitten sitä, että me ei voida puhua lapsen parhaasta. Me ei voida rehellisesti tutkia, mikä on lapselle parasta, koska meillä on jo niin paljon rikkinäisyyttä, että me ei haluta edes kuulla, mikä on lapselle parasta. Tämä on niin kuin, ymmärrätkö, tämä on niin kuin hankala. Ei ole tarkoitus tuomita ja niin kuin jotain ihmisryhmää syyllistää, mutta on kysymys siitä, että ollaanko me edes valmiita ottamaan se mahdollisuus huomioon, että entä jos se onkin niin, että tutkimukset oikeasti voisi osoittaa jonkinlaisen selkeän suuntauksen ja taipumuksen, että jos lapsella on isä ja äiti, jotka pysyy yhdessä ja kasvattaa hänet, niin tulee parempi tulos monilla mittareilla kuin muuten. No, ymmärrätkö, mä en mennyt siihen kysymykseen, mutta se on vaan niin, niin hyvä esimerkki tästä, että ollaanko me valmiita vai onko niin, että mä en halua tietää tätä. Mä en halua tietää, että mä oon tehnyt elämässä vääriä valintoja. Mä en halua tietää, että mä oon syntinen. No silloin Raamatun luku tulee todella vaikeaksi. Todella vaikeaksi. Ja tämä on tämmöinen mega kysymys, kun tämän päivän ihminen lähestyy Raamattua. Ja sitten voi tietysti voi välttää tämä monella tapaa. Voi välttää sen sillä tavalla, että mä otan sieltä Raamatusta vaan jonkun tämmöisen yleisen periaatteen kuin rakkaus. Ja sitten mä niin kun täytän sen periaatteen omalla niin kun sisällöllä. Mä sanon, että rakkaus on sitä, tätä ja tuota, joka ei tule ollenkaan enää Raamatusta, vaan se tulee Raamatun ulkopuolelta. Ja sitten mä sanon, että tämä on se, mitä Raamattu opettaa. Tämä on Raamatun keskeinen sanoma, tämä rakkaus. Jos sä sanot näin, ja jos sä haluat oikeasti kuunnella Raamattua, niin silloin sun täytyisi tehdä niin, että sä sanot, että okei, se on totta, että Raamattu puhuu paljon rakkaudesta, Jumalan rakkaudesta. Nyt mä haluan tietää, mitä Raamattu tarkoittaa sillä Jumalan rakkaudella, eikö niin? Ja silloin mä menisin niin kuin katsomaan ja tekisin tämmöisen tutkimuksen, että mitä kaikkea Raamattu sanoo rakkaudesta, minkälaisia kuvia se käyttää. Ja silloin mä saisin niin kuin sen sanoman sieltä, että mitä Raamattu puhuu Jumalan rakkaudesta. Mutta jos mä otan tämän periaatteen Jumalan rakkaus, ja sitten mä täytän sen Raamatun ulkopuolisella sisällöllä, ja sitten mä ratsastan sillä ja sanon, että tämä on Raamatun keskeinen sanoma, niin mä voin opettaa ja ajaa jotain asiaa, joka on täysin vastoin sitä, mitä Raamattu itsessään opettaa sen rakkaussanan ja sen käsitteen varjolla. Jos en mä suostu niin kuin kuuntelemaan sitä. Blaise Pascal jatkaa. Ihminen pettää itsensä juuri siinä, että hän tuntee totuuden ja hylkää sen. Itsensä pettäjä tunnistaa totuuden, kavahtaa sitä, yrittää tietoisesti korvata sen valheella. Pascal kirjoittaa, ihminen haluaisi päästä eroon totuudesta ja olen kykenemätön tuhoamaan sen sellaisenaan. Hän tuhoaa sen parhaan kykynsä mukaan omasta ja muiden tietoisuudesta. Tämä on kova väite, tämä on niin kova väite. Mutta, okei, sun ei tarvitse tätä uskoa vielä, mutta mietitään. Entä jos se on näin? Entä se onkin niin, että ei ole valtavaa määrää nälkäisiä totuuden etsijöitä täynnä tämä Suomen maa ja muut, jotka ennen kaikkea haluavat löytää totuuden Jumalasta ja itsestä? Entä jos se on niin, että se on täynnä itsensä pettäjiä, jotka parhaan kykynsä mukaan yrittää pyyhkiä Raamatun totuudet sekä omasta että muiden tietoisuudesta? Ja tietysti se, mikä tässä on mielenkiintoista, on se, että Pascal oli lukenut Raamattunsa. Ja tämä on se, mitä Raamattu esittää. Kyllä se muutakin sanoo ihmisestä. Niin kuin mä totesin, se puhuu hänen arvostaan, se puhuu Jumalan rakkaudesta, se puhuu, miten ihmeellisesti hänet on luotu. Mutta tämä on myös yksi asia, mitä se puhuu. Se puhuu, että tämmöinen ihminen on. Tämmöinen ihminen on. Totuttuaan itsensä pettämisen eri muotoihin, ihminen on kykenevä pysyvästi kieltäytymään omien uskomustensa ja motiiviensa arvioimisesta, ja siksi hän on kykenevä pettämään itseään. Lisäksi siinä määrin, kuin hän pettää itseään, on myös hyvin todennäköistä, että hän johtaa muita ihmisiä harhaan ja edesauttaa heidän itsepetostaan. Niin hän moninkertaistaa ja vahvistaa sitä kaksinaamaisuutta, johon me kaikki synnymme. Siis Pascalin mukaan, kun jokainen ihminen syntyy syntisenä, mutta kuitenkin Jumalan luomana, niin Pascalin mukaan se tarkoittaa, että meissä on alun perinkin tämmöinen niin kuin kaksijakoisuus, että me toisaalta niin kuin halutaan tietää ja toisaalta meillä on niin kuin tämmöinen nälkä, mutta sitten toisaalta me halutaan torjua. Koko ajan käy tämmöinen niin kuin kaksisuuntaisuus ja sitten myöskin sellainen kaksisuuntaisuus, että kun totuus osuu meihin jostain asiasta, ja kun me se torjutaan, niin me ei niin kuin tyydytä vaan niin kuin sanomaan, että ohi, mä en jaksa nyt kuulla, mä en halua kuulla. Vaan me sanotaan, että sä oot ihan väärässä. Ja itse asiassa asia on näin. Eli me toimitaan juuri niin kuin Raamatun alussa kerrotaan käärmeen toimineen, kun hän sanoi, onko Jumala todella sanonut? Ja sitten mä sanoin, että joo, on sanonut. Ei se niin ole, ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että. Siis hän käänsi koko perspektiivin ympäri. Että kun se sana tulee niin kuin kohti ja osuu, me käännetään koko perspektiivin ympäri ja sanotaan, että Raamattu on jopa vaarallinen kirja, tai se on synkkä kirja, tai se on vanhentunut kaikin puolin, se on raaka, se on sitä, se on tätä, se on tuota, koska me emme halua niin kuin sanoa, että se on hyvin realistinen kirja. Se osuu ja paljastaa totuuden minusta. Ja nyt on itsestään selvä lähtökohta. Että kun mä puhun näin ja puhun tämän päivän ihmisestä, niin mä en tarkoita tämän salin ulkopuolisia, vaan mä tarkoitan lähtien itsestäni, että tämä on mun suurin haaste Raamatun luvussa. Että Raamattu sanoo jotain, ja mulle on selvää, mitä se sanoo, mutta mä en halua kuulla sitä. Oletko sä koskaan ollut semmoisessa porukassa, joka on tehnyt jotain ilmeisen väärää? Otetaan joku pienempi esimerkki. Mennyt maksamatta Helsingissä ratikalla kaverin kanssa. Ja sitten alkaa siinä keskustelu tästä, että ja sitten alkaa aivan käsittämätön, uskomaton selittely, että miksi se ratikalla matkustaminen maksamatta on ihan oikein. Mutta jotkut nyökkää. Mä oon nimittäin ollut tämmöisessä tilanteessa. Ja jos mä oon ihan rehellinen, niin mä oon joskus syyllistynyt itsekin siihen. Ei tämä nyt ole maailman suurin asia. No, omenavarkaus on ihan samanlainen. Mut nyt ajatelkaa, tämä ei ole nyt vaan ratikka ja omenajuttua. Miten tällainen ihminen, jos Pascal on oikeassa, miten hän lukisi Raamattua avoimin, nälkäsin, mielin, haluten kuulla Jumalan lain ja evankeliumin? Hyvin heikosti. Koska se tulee koko se persoonan kapina ja koko se niin kuin vastaan, että ei se näin voi olla. Joskushan se on toki aivan niin kuin lapsellisen ilmeistä. Muistan kerran, mä istuin junassa ja oli siinä mun vastapäätä oli kaksi Jehovan todistajaa. Ja me ruvettiin toki puhumaan ja sitten me ruvettiin puhumaan siitä, että onko Jeesus Jumala, jota he eivät usko. Ja sitten mä sanoin heille, että entäs jos mä näytän teille 6 kohtaa Uudesta testamentista, sanotaan suoraan, että Jeesus on Jumala, ja 10 kohtia, sanotaan, niin kuin, ei suoraan, mutta annetaan ymmärtää, että koko teksti tulee käsittämättömäksi, ellei Jeesus on Jumala. Uskotteko te sen silloin, ja hylkäätte Jehovan todistajat? Ja se vanhempi, joka johti puhetta, sanoi, että no, ei nyt kiirehditä, eihän se nyt näin voi olla, koska ei meidän johtajat ole näin voinut erehtyä. Ei meidän johtajat näin ole voinut. Mä oon saanut saman vastauksen kerran, kun ne oli mun kotona keskustelmassa kauan sitten, niin ne lähti ovesta, niin ne sanoi, että emme voi uskoa tuota, mitä sä sanot, koska ei meidän johtajat ole voinut näin erehtyä. No jos sun ylin auktoriteetti on se, mitä nämä johtajat sanoo, tai mitä moderni tiede sanoo, tiedelainausmerkeissä, koska ei ole mitään semmoista tiedettä, joka sanoo yhdellä äänellä. Tai mitä moderni teologia sanoo. Tai mitä se ja se professori, tai se ja se tiede. Niin ethän sä voi niin kuin kuulla, mitä Raamattu sanoo, koska sulla on toinen auktoriteetti. No, halujensa johdattamana ihminen usein luopuu seuraamasta järjellisyyden sääntöjä ja uskoo juuri sen, mikä hän haluaa olevan totta. Kun tahtoo pitää jostakin ominaisuudesta, enemmän kuin toisesta. Mä meen Blaise Pascalin seminaariin taivaassa ihan ilman muuta. Se on ihan yksi varma, mihin mä menen. Mä uskon, että hän on taivaassa ja hän on seminaari, mä menen siihen. Koska ei tämmöistä, vitsit miten hienoa. Että kun tahtoo pitää tietystä ominaisuudesta, enemmän kuin toisesta, niin se estää ymmärrystä huomioimasta niitä ominaisuuksia, joita se ei tahdo nähdä. Näin ymmärrys, joka seuraa tahtoa, päätyy tarkastelemaan sitä ominaisuutta, josta tahtoo pitää enemmän, ja arvioi sen mukaan, mitä se siinä näkee. Loistava analyysi. Siis, Jos mä haluan jotakin, se on vähän niin kuin, tiedätkö, tämä entinen tyyppi, joka on miettii, että onko toi puoliso mulle hyvä, olisiko hyvä puoliso toi mulle, ja sitten se rukoilee Jumalaa vilpittömästi, että jos se ei ole se, niin laita pinkki elefantti mun eteen 5 minuutin sisällä. Et se on niin kuin tämmöinen, että mä asetan sen, koska mä oon jo päättänyt, mä tiedän jo. Mä tiedän jo, mitä mä haluan. Vaikka meidän pitäisi uskoa vain älyllisesti todistettuihin totuuksiin, meidän pitäisi olla semmoisia rationaalisia, tieteellisiä ihmisiä, jotka seuraavat vain faktoja, seuraavat vain sitä, mitä on todistettu, todisteita, niin Pascalin mukaan jokainen ihminen johdatetaan lähes aina uskomaan siihen, mitä hän pitää haluttavana, ennemmin kuin siihen, mihin todisteet viittaavat. Me uskomme lähes yksinomaan siihen, mistä me pidämme. Mulla on semmoinen olo, kun mä luen tätä Pascalin tekstiä, että hän ikään kuin vie mua semmoiseen jonnekin, jonne mä en haluaisi mennä. Ja askel askeleelta mä tajun, että matka on pidempi takaisin. Koska mä niin kuin oikeasti, mä joudun myöntämään, että tässä on ainakin valtaisa osa totta. Mutta nyt ajattelepa radikaalisti, jos tässä on edes osa totta, niin se tarkoittaa, että modernin ihmisen dilemma Raamatun äärellä ei ole pääasiassa se, että Raamattu on 2000 vuotta vanha viimeiset tekstit. Koska siihen voi saada apua tutkimalla historiaa ja sen ajan kulttuuria, kieltä ja kaikkea. Siihen voi saada apua, jos se on paikotellen ongelma. Ongelma ei ole se, että se kielen käyttö on toisenlaista kuin meidän, koska siihenkin voi saada apua. Sen voi aika nopeasti oppia. Moni ihminen oppii, kun haluaa tietää jotain niin uusia käsitteistöä, uutta käsitteistöä. Vaan se pääasiallinen ongelma on syvä. Se pääasiallinen ongelma on ihan eksistentiaalinen. Se on ihan mun sydämen tasolta lähtevä asenne kaikkeen, mitä Jumalaan, Kristukseen, anteeksiantamukseen ja elämään Jumalan yhteydessä kuuluu. Ja on selvää, niin kuin mä kuulin tässä äskeisessä keskustelussa, kun tulin sisälle sanottavan, että ilman Pyhän Hengen apua ja työtä meissä, niin kukaan meistä ei päätyisi uskomaan Raamattuun. Koska hän on ainoa, joka voi kesyttää tämän kapinan ja tehdä meissä sillä lailla työtä, että me ollaan valmiita kuulemaan, lukemaan avoimin mielin. Haluatteko kysyä jotain tässä kohdassa? Joo, ole hyvä.
Olen samaa mieltä noista, että siellä on tosi hyviä ajatuksia, mutta onko näitä helpompi omaksua sellaisen, joka on kasvanut kristityksi, vai sellaisen, joka on saanut kutsumuksen myöhemmin? Koska tämä on hyvin. Ja tämä nimenomaan sen tähden, koska mä olen ollut 60, kun mä olen saanut kutsun lähteä seuraamaan Kristusta, Niin, mulla on niin kuin lähtökohtana se, että mä en osaa ajatella sellaisen ihmisen puolesta, joka on äidin maidosta saanut sen. Niin tulee juuri mieleen, että kumpi puoli näitä lähtee sitten enemmän kiistämään.
Tuo on erittäin mielenkiintoista. Siis mä ajattelin jotenkin tähän tapaan, että kun kasvaa kristillisessä kodissa ja kristillisen opetuksen alaisena, niin etuoikeus on tietysti se, että sä saat sen käsitteistön ja sä saat niitä asioita. Jos sulla on rakastava koti, sulla ei tule tämmöistä ristiriitaa ja sä niin kuin omaksut sitä. Ja sun lähtökohdat on pitkälle sellaisia, että sä oot niin kuin sympaattinen, että Paavali on hyvä jätkä ja se, mitä se sanoo, on totta. Mutta sä voit päätyä samaan. Esimerkiksi niin, että sä oot elänyt kieltäjänä ja tämmöisenä, joka ei välitä mitään Jumalasta, ei ole kiinnostunut edes, ja Raamattu on ihan satukirja. Mutta sitten elämässä tulee vastaan niin kovia juttuja, että sä alat herätä, että entäs jos olisi olemassa joku Jumala? Mä otan esimerkin. Yksi kolmekymppinen, ehkä suurin piirtein, en tiedä hänen ikänsä, nainen oli meidän opetuksessa, niin hän kertoi oman storinsa sitten kahvitauolla ja sanoi, että hän oli niin kuin täysin, hän ei ollut mitään tekemistä näiden asioiden kanssa. Sitten hän tiettyjen elämänkohtaloiden takia tuli semmoiseen, että hän alkoi oikeasti niin kuin etsiä Jumalaa. Ja sitten hän opiskeli biologiaa, ja hän tuli sen biologian opiskelun äärellä siihen päätökseen, että tässä on niin paljon designia, että Jumalan täytyy olla tämän takana. Siis ihan itsekseen tuli tämmöiseen. No sitten seuraava askel oli se, että hän nyt uskoi, että Jumala on olemassa, mutta hän vihasi sitä Jumalaa. Hän sanoi, että sä oot sadisti, koska sä sallit niin paljon pahaa. Ja sitten hän rupesi vasta lähestymään Raamattua tiettyjen asioiden takia ja sai sitten Raamatusta käsityksen, että Jumala ei olekaan luonut tätä maailmaa tällaiseksi kuin se on juuri nyt tänään. Vaan Jumala on luonut tämän maailman alun perin ja tässä on tapahtunut lankeemus ja tämä on niin kuin hirvittävän tärkeä asia, jota ilman mäkään en voisi millään olla älyllisesti kristitty. Mutta siis hän rupesi tajuamaan, että hei, ei Jumala ole se, jota mä voin niin kuin kaikesta syyttää. Ja tämä johti hänet sitten siihen, että tämä kapina talttui ja sitten hän tutustui vasta kaiken tämän jälkeen Jeesukseen. Että se on niin kuin mielenkiintoinen tie hänellä tähän näin. Mut siis hänen lähtökohtaisesti ei kristillistä perhettä, ei kristillistä kasvatusta, ei pyhäkouluja, ei mitään. Mutta elämänkohtaloiden kautta hän tuli niin kuin lopulta samaan pisteeseen, että hän oli avoin Raamatun sanalle.
No niin, tämä oli toinen kysymys.
Oikeastaan enemmän kommentti. Tämä leffa lämmittää minua, mitä puhut ja tuot esille Pascalin juttuja. Se on nimittäin täysin sopusoinnussa sen psykologian kanssa, mitä opetetaan yliopistoissa ympäri maailmaa. Ihmisen normaalia psykologiaa tuotuna vain tähän kontekstiin.
Niin, että miten hän tajusi sen 700 vuotta ennen, niin se on mielenkiintoista.
Onko vielä tässä vaiheessa lisää kysyttävää?
On. Mä jatkan pikkusen matkaa vielä ja sitten saa taas kysyä.
Joo, tämä ei ole kysymys, tämä on vaan nopea kommentti tuohon äskeiseen. Mä oon siis itse kristitystä kodista ja oon elänyt sellaisen elämän, että kuten tuossa Auvisen Villekin aikaisemmalla luennolla viittasi, niin oon siis Auvisen Villen rippikoulun käynyt aikanaan. Ja hyvää opetusta saanut ja siellä nuorten illoissakin hengannut, mutta silti maailma vei mukanaan. Ja on näiden samojen kysymysten kanssa paininut, vaikka on ihan pienestä pitäen, voisi sanoa, että ollut sinänsä niin kuin lapsen uskossa, mutta kasvanut sitten aikuisena vasta takaisin kiinni Kristukseen. Et se on ollut enemmän se, että sitten kun on oppinut Jeesuksen tuntemaan, niin sitten on koko kuvio auennut. Mutta kyllä nämä on samat kysymykset pyörinyt päässä itselläkin.
Kiitos, erittäin hyvä huomio.
Jatketaan myöhemmin kommenteilla kysymyksillä.
Otetaan myöhemmin. Vielä sellainen, mikä juonsi mun mieleen siitä, mitä nyt sanoit, niin yksi tilanne voi olla, mun mielestä ainakin yksi, joka tekee vaikeammaksi kristillisessä kulttuurisympäristössä perheessä kasvaneelle. Ja se on tämä, että melkein jokaisessa voimakkaasti kristillisessä ympäristössä on myös jotakin, jossa on vääristynyt se, mitä on niin kuin Jumalan sanan opetus ja totuus. Ja kun se vääristyy, niin se ei suinkaan ole niin, että siinä kristillisessä viitekehyksessä, missä satutkin olemaan, niin sanottaisiin jotenkin näin, että tämä näin, mitä tässä opetetaan, niin me opetetaan totta ja oikein, paitsi noissa ja noissa asioissa me opetetaan harhaa. Ei kukaan sano näin. Vaan ne sanoo, että me pysymme koko Jumalan sanan totuudessa. Mutta sitten siellä on kuitenkin oikeasti semmoisia alueita, joissa ei pysytä. Eli ymmärrätkö, nyt se tulee vielä vaikeammaksi, koska ei ole vaan niin, että on ikään kuin se tausta, joka pitäisi hylätä ja sitten olla avoin Raamatun sanalle, vaan mulla on niin kuin valmiiksi se ajatus, että Raamattu opettaa näin, jota se ei opeta. Ja nyt mun pitäisi ensin hylätä se, mitä mä luulin olevan Jumalan sanan opetus, jotta mä voisin vastaanottaa se, mitä se oikeasti on. Ja tämä on ehkä kaikkein hankalin tilanne. Ja tätä on tosi paljon. Ja tämä on tosi paljon. Ja kaikissa ryhmissä. Ja sen takia mä olisin erittäin varovainen sokeasti, tai no puhumattakaan sokeasti, mutta kritiikittömästi luottamaan mihinkään kristilliseen ryhmittymään, liikkeeseen, seurakuntaan, kirkkoon. Siis lähtökohtaisesti niin, että nämä on kaikessa oikeassa. Mä säilyttäisin uskonpuhdistajan asenteen semper reformanda, aina uskonpuhdistus, aina uudestaan ja uudestaan Raamatun äärelle kysymään, että onko tämä nyt Jumalan sanan mukaista vai eikö ole. Onko tämä on pitkä traditio meillä. Meillä on aina ajateltu näin. Meidän liikkeessä on aina opeteltu näin. Mutta sitten mä kysyisin, että onko se Jumalan sanan mukaan. Ja olisin avoin tälle. Ja se on hyvin mielenkiintoista tämä, koska mä saan reaktioita noista mun, kun me tehdään noita TV-ohjelmia, Cafe Raamattu-ohjelmia, ja mä haastattelen kristittyjä, niin mä saan semmoisia reaktioita sieltä välillä, jotka on hyvin hämmästyttäviä, koska joku on niin vahvasti sen oman traditionsa vanki, että hän ei kykene kuulemaan. Me kerran tehtiin yhden kaverin kanssa opetus, jossa me puoli tuntia, me päätettiin ennen sitä ohjelmaa, että nyt ei viitata traditioon, ei kirkkoisiin, ei mihinkään, me viitata ainoastaan Raamattuun koko ajan. Sitten tuli palaute 2-3 ihmiseltä, että miksi te hylkäätte Raamatun. Ja mun ensimmäinen, että mitä tässä nyt tapahtuu. Sitten mä tajusin, että kun tämä ihmisellä oli käsitys näillä ihmisillä, että Raamattu opettaa A, ja nyt me tutkittiin Raamattua huomaten, että se opettaa B. Niin ne ei millään voinut niinku uskoa, että se opettaa B, koska sen pitää opettaa A. Eikö totta? Eli tässä mielessä me emme nyt osoita sormea, tai jos osoitetaan, niin muistetaan, että 3 sormea osoittaa mua itseäni vain ulkopuoliseen, vaan me ajattelemme, että tämä asenne pitäisi löytää meidänkin täällä sisäpuolella. Siis tämä on niin kuin Pascal on vielä sit kaiken lisäksi tällainen. Et kun hän vie sua kädestä niin kuin pikkuhiljaa sinne minä en halua, niin hän myöskin vielä vie, kun hän vie tiettyyn pisteeseen, niin sitten hän sanoo, että no niin, tämä oli ensimmäinen luokka. Nyt siirrytään toiselle luokalle. Ja sen takia häntä on kiva lukea. Ja se toinen luokka tässä on se, että hän alkaa selittää, että minkälainen, siis tuossa aikaisemmissa lainauksissa hän selitti meidän yleistä asennetta Jumalaan. Mutta nyt hän alkaa selittämään, mikä on oikeasti meidän asenne siihen konkreettiseen opetukseen, minkä se Jumala antaa sanassaan. Ja tämä on vielä radikaalimpaa. Ihminen ei koe mitään niin sietämättömäksi. Mä en niin hirveän pitkään enää, mä lopetan kohta, että jotkut on syvässä rukouksessa. Kun olla täydellisessä levon tilassa, ilman intohimoja, ilman tekemistä, ilman huomion kiinnittämistä muualle, ilman pyrkimystä mihinkään. Nimittäin, miksi ihminen inhoaa tällaista? Koska silloin hän huomaa oman mitättömyytensä, yksinäisyytensä, riittämättömyytensä, riippuvaisuutensa, avuttomuutensa ja tyhjyytensä. Hetkessä hänen sisimmästään sielustaan nousee ennui. Se on niin vaikea kääntää, että sen kannattaa laittaa tämmöisenä. Synkkyys, masennus, harmi, mielipaha, epätoivo. Siis Pascal sanoo siis toisin sanoen, että kun tämmöinen ihminen, joka torjuu sen, mitä hän tietää Jumalasta, kun hän niin kuin elää, niin hänen täytyy täyttää elämänsä tämmöisellä divertimentolla, mistä hän alkaa puhua. Ainoa, mikä lohduttaa meitä meidän kuruudessamme, on huomion kiinnittäminen muualle. Ja samalla se on kaikkein suurin kurjuutemme. Tämä on se, mikä ennen kaikkea estää meitä ajattelemasta itsemme, johtaa meidät tuhoon ilman, että me huomaamme. Jos meidän tilamme olisi todella onnellinen, meidän ei tarvitsisi olla ajattelematta sitä ja kiinnittää huomiotamme muualle. Mutta nyt kun se tila on kurja, niin me halutaan koko ajan niin kuin täyttää se jollakin muulla. Et kaikkein yksinkertaisin tapa, että bailaat järkesi pihalle, jos sä haluat neuvon. Eikö mä tarkoita, että se on kaikkein yksinkertaisin ja ehkä yleisin. Niin, painaa menee niin kovaa, ettei kuule mitään oman tunnon ääntä, ei kuule mitään. Mä kerron hauskan esimerkin tästä. Yksi mun luokkakaveri, 10-vuotisluokkajuhlissa, oli kuuluisa siitä, että se oli niin kuin oikein sen meidän luokan semmoinen niin kuin tosi niin kuin kova kundi, semmoinen playboy ja kaikin puolin semmoinen, niin kuin joka otti irti ilon elämästä. Sitten se oli 10-vuotisluokkajuhlissa ja sitten me esiteltiin itsemme ja hänen esittelynsä oli uskomaton. No joo, mä olin tuossa viime aikoina ollut tuolla Portugalissa tanssijana yökerhossa ja joo, kyllä, sitten mä olin Espanjassa kanssa ja tota, joo, kyllä, joo, on tullut juotua ja tota, on ollut noita naisia, joo. Se oli tämmöistä. Sitten se tilanne meni siinä ja sitten oli tauko. Kaikki kävi jossain vessassa jossain kaikki. Meillä oli semmoinen oma tila ravintolassa varattuna. Mä kävelin siellä käytävällä, tämä kaveri tulee vastaan. Me tunnetaan siis tosi hyvin, me ollaan pitkä oltu. Niin hän katsoo ympärilleen, ettei ole ketään muuta. Ja sitten hän katsoo mua ja sanoo, että ei se ihan niin ollut, kun mä äsken tuolla selitin. Ei se ihan niin ollut. Mä sanoin hänen nimensä ja sanoin, mä tiedän, ettei se ollut niin. En mä sitä uskonutkaan. Sitten alkoi varsinainen niin kuin tunnustus, että se on ollut niin piip vaikeita välillä, ettei ole meinannut pysyä hengissä. Ja tämä on niin, mä en yhtään halveksi häntä, mä oon niin samanlainen. Mä haluan esittää jotakin, ja kaikkein vaikeinta olisi myöntää, mikä se mun todellinen tilanne on. Ja jos sun koko elämäs rakentuu sille, että kaikki tietää, että sun identiteetti on olla semmoinen ja semmoinen, ja sitten sun pitäisi myöntää, että niin tämä ei itse asiassa toimi. Ja tämä tekee elämän tosi raskaaksi. Yksi meidän toimittaja kiinnitti huomiota, että yksi tosi kuuluisa rokkari Suomessa hiljattain myönsi yhdessä TV-ohjelmassa avoimesti, että hän on ollut niin kuin hoidossa ja hän on ollut tosi vaikeaa ja kaikkea. Ja sitten naureskeltiin, että se johtuu siitä rokkielämästä. No nyt hetkinen. Mietipä jos joku menisi televisioon ja sanoisi, että mulla on meinannut järki lähteä ja mä oon ollut tosi masentunut, mulla on tosi vaikeeta, mutta se johtuu siitä, kun mä olin Ryttylässä. Ei kun mieti, eikö totta? Aivan mieletön huuto tulisi. Ja kotimaan ei pystyisi niin suurilla kirjoilla painamaan sitä otsikkoa, että Ryttylässä menee järki. Mutta nyt tämä kaveri istuu avoimesti tunnustamassa televisiossa, että rock-elämä vie. Jos ei nyt järkeä, niin se on masentavaa, se on niin kovaa, ei sitä meinaa kestää. Mutta kukaan ei kiistä rock-elämää. Ei tietenkään. Koska se on tietenkin totta ja oikea, se on tyylikästä, se on hienoa. Ymmärrätkö pointin? Me tarvitaan joku tämmöinen, mitä me pannaan tilalle siihen, mutta kun se ei toimi, niin en mä suinkaan myönnä, että ongelma on tässä. Vaan mä alan syyttämään jotakin muita tai keksin jonkun muun selityksen, mutta vika ei voi olla tässä. Tässä voisi olla, mä lopetan nimittäin 5 minuutin sisällä nyt se toinen mahdollisuus tehdä teidän vielä kysymyksiä. Niin sitten mä sanon vaan loppuajatuksen ja se on siinä.
Kiitoksia opetuksesta. Mä haluaisin vielä palata kysymään vähän tuosta, kun ihan siinä alussa sanoit tästä vaikeiden raamatun kohtien kesyttämisestä. Nuoren elämäni aikana aika pitkään ollut apologian kanssa tekemisissä tavalla tai toisella ja niin kuin paljon vaikeita raamatun kohtia tullut vastaan. Paljon on semmoisia, mitkä on sitten ratkennut. Iso osa on semmoisia, että ne välttämättä ei ratkea mun elämän aikana. Mutta niistä, mitä on tullut vastaan, niin hyvin suuri osa niistä tavallaan ongelmista, mitä niihin liittyy, niin tuntuu liittyvän joko meidän kyvyttömyyteen ymmärtää sitä raamatun ajan kirjoittajien kulttuuria, ja ympäristöä, aikoja ja tapoja, tai sitten meidän omaa kyvyttömyyttä hahmottaa asioita Jumalan perspektiivistä ja sillä tavalla, kun hän näitä asioita näkee. Ja olipa niin kuin se Raamatun ongelmallinen kohta, niin onpa se ongelma siinä looginen tai eettinen tai mitä tahansa, niin aika usein se tuntuu ratkeavan käytännössä ihan kokonaan, jos me pystytään joko hahmottamaan se kulttuuri ja ympäristö ja se, mitä siinä tekstissä tapahtuu, tai sitten hahmottamaan, että kuinka Jumala näitä asioita näkee. Tietysti me ei ikinä niin kuin meidän maallisen vaelluksen aikana pystytä sillä tavalla hahmottaa asioita Jumalan perspektiivistä. Mut haluaisitko sä vielä tarkentaa sitä, että mitä sä tarkoitat sillä vaikeitten Raamatun paikkojen kesyttämisellä? Jos nyt esimerkiksi mietitään tuota Iisakin tapausta, niin varmasti molemmat tiedetään useita semmoisia kohtia ja niin kuin asioita, jotka tekee huomattavan paljon helpommaksi ymmärtää vaikkapa Abrahamin toimintaa siinä tilanteessa. Se taas, mikä itselle on useammin vaikea, on ymmärtää sitä, että miksi Jumala käskee tällä tavalla. Mutta se Abrahamin toiminta ei välttämättä ole minkäänlainen mysteeri. Niin mitä tarkoittaa vaikean Raamatun kohdan kesyttäminen, kun tuntuu, että osa ongelmista ihan ratkee pois poikkeen, ja osa on semmoisia, että ne varmasti ratkee iankaikkisuudessa, kun kasvamme enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Pitäisikö meidän jotenkin niin kuin väkisin pyrkiä näkemään ongelmia siellä, missä niitä ei ole senkin jälkeen, kun on tullut vaikeaseen kohtaan hyvä selitys, vai mitä tarkoitat?
Joo, kiitos. Kaksi näkökulmaa. Toinen on se, että esimerkki. Mä nuorena kristittynä menin yhden vanhemman saarnamiehen luo ja sanoin, että mulla on ongelma tämän koodan kanssa, kun Jeesus tekee tästä nuorista ruoskan ja sitten hän ajaa ulos nämä myyjät täältä temppelistä ja huitoo sillä ruoskalla siellä, että jos siellä oli jonkun näpit välissä, niin ne meni illalla kotiin ja sanoi vaimolle, että sormi on pahassa kunnossa, että mikä sulle tapahtui, Jeesus löi. Niin mä sanoin, että tämä on niin kuin ongelmallinen kohta. Se ei ole tänään niin ongelmallinen kuin se oli silloin, mutta mä sanoin, että tämä on ongelmallinen kohta. Niin tämä kaveri sanoi, että eikö sä tajua, että Jeesus teki sen hymyillen? Että se oli niin kuin tämmöinen vitsi, se oli tämmöinen, niin kuin, se oli tämmöinen niin kuin, että hei, ei täällä myydä voi. Ja mun mielestä se oli aivan järkyttävä huono selitys. Ja se oli sitä, mitä mä tarkoitan kesyttämisellä. Se kohta oli kesytetty pois päiviltä. Jos hän teki ruoskan ja jos hän löi sillä pöydät kumoon, niin saattoi jonkun näpit jäädä väliin. En tiedä jäikö, en mä sitä tiedä enkä väitä. Mutta siis se oli kovaa toimintaa. Kova action leffa saisi tulla siitä. Eikä niin kuin näin. Toinen esimerkki. Me kesytämme näin. Esimerkiksi joku sanoi, että hei, mulla on nämä kohdat, missä sanotaan täällä, että ei se ole ihmisen tahtomisesta ja tekemisestä kiva, se on Jumalan valinta. Et mä en oikein ymmärrä, nämä on tosi vaikeita kohtia. Ennen maailman perustamista teurastetun karitsan elämänkin. Eli mä viittaan niin kuin ennalta määräämisen. On sellaisia kohtia, jotka näyttäisi opettavan sitä. Niin sitten mä sanon, että joo, mutta katso, sinun pitää ymmärtää, että se tapahtuu Jeesuksessa. Se valinta. Millä tavalla se ratkaisee sen asian? Siis sut on valittu ennalta, ja se tietenkin implikoi, sisältää sen, että toiset ei ole. No sitten sanotaan, että joo, mutta se oli Jeesuksessa. No nyt se tuli vielä vaikeammaksi, koska jos se on Jeesuksessa, niin hänkin on mukana siinä. No, tässä ei voi käsitellä sitä. Nyt. Mä en tiedä, onko teillä tämän viikonvaihteen aikana tämän tyyppisiä kysymyksiä esillä, mutta me voidaan pitää joku viikonvaihe, ja meillä varmaan joskus on joku tämmöinen näistä vaikeista kysymyksistä. Mutta nyt sun hyvään kysymykseen, niin mun mielestä on tämän kohdan kesyttämistä, jos sanotaan joko tälleen, että se on nimittäin totta, että se tapahtui Jeesuksessa, mutta se ei vielä ratkaise sitä, mitä se ihminen kysyy. Ja se on kohdan, tai toinen tapa kesyttää sama kohtaan sanoa, Jumala tiesi, ketkä tulee uskomaan, ja siksi hän valitti sillä perusteella, että se luo enemmän ongelmia kuin se ratkaisee. mutta on tämmöisiä, meillä on tämmöisiä nokkelia, yksinkertaisia tapoja päästä Raamatun vaikeista opetuksista, jotka, ja sitä mä tarkoitan kesyttämisellä. Kun tarkoitus olisi, että antaa niiden kohtien olla, puhua. Olisiko tästä viimeinen?
Tämä nyt on viimeinen kysymys täällä.
Mä tuossa hoksasin, että tästähän on vielä next levelikin olemassa. Nimittäin se, että jos nyt ihminen pelkää sitä todellisuutta ja näkee sen oman syntisyytensä ja peittelee ja haluaa karkuun sitä mennä, niin sittenhän on niitä, jotka tekee sen, että ne ottaa sen Raamatun kyllä esille ja rupeaa sitä omaa ajatustaan perustelemaan Raamatun kohdilla, että näin se on, että tämä kohta. Ja vaikka taas se kuunteleva rukous, se heppo sanoi mulle, että kun Raamatussa lukee, että lampaat kuulevat minun ääneni, että se on nimenomaan nyt puhuu kuuntelevasta rukouksesta tämä Raamatun kohta. Ja jos vähän lukee sitä siitä ympäriltä, niin aivan muusta asiaa, muuhun asiaan liittyy. Että sitten se vie menee siihen, että me yritetään sitä omaa me perustella vielä Raamatulla, että me vielä kaikille käytetään Raamattua väärin sitten tähän. Sen lisäksi. Vai onko sama eri?
Siis se historia kristikunnassa, että mitä Raamatulla on perusteltu, niin se ei ole aina kaunis. Se on ihan totta. Siis Raamatulla on perusteltu miesten väkivaltaista, alentavaa käyttäytymistä vaimoan tyttäriään kohtaan, joka on aivan järkyttävää. Ja kaikenlaista on perusteltu. Jotkut perustelee, että heitä ei saa kritisoida opettajina, koska älä koske Jumalan voideltuun. Ja niin edespäin. Siis sä oot ihan jyvällä. Yksi leveli tässä koko hommassa on se, että otetaan vielä sen oman kierrouden perusteluksi vielä se Raamattu sieltä ja se Raamatun niin kuin opetus. Okei, jos me lopetamme tähän, niin mun viimeinen sana on tällainen. Lainaan ystäväni Tapio Puolimatkaa, joka sanoo, että edellytys sille, että mä voisin myöntää, mitä Raamattu musta sanoo, on se, että mä tiedän, että on olemassa evankeliumi. Jos mä tiedän, että on olemassa anteeksi antamus ja täydellinen armahdus Kristuksen haavoissa, niin mä voin myöntää, että Raamattu on oikeassa. Mä oon todella kapinallinen. Mä todella välillä inhoon totuutta. Mä pakenen sitä. Mä en etsi sitä intohimoisesti, vaan pakenen sitä intohimoisesti. Mä voin niin kuin myöntää sen. Jos mä en ollenkaan tiedä, että on olemassa evankeliumi, niin se on hirvittävä. Niin kuin tilanne. Mun pitäisi niin kuin myöntää, että mä oon paha, mutta siihen ei ole mitään ratkaisua. Mutta jos mä tiedän evankeliumi, ja tämähän on niin kuin se dynamiikka, mikä koko Raamatun tulkinnassa on, että se lain tarkoitus on ajaa meidät Kristuksen tykö. Tämän armottoman diagnoosin tarkoitus on avata meidät armolle ja evankeliumi. Se on mun viimeinen ajatus. Lukekaa nyt ihmeessä esimerkiksi tätä ja ostakaa tämä kirja, koska tämä on todella kovaa kamaa tästä, jonka äärellä voi pohtia näitä Raamatun vaikeita kysymyksiä. Samoin tämä Koppäinin toinen kirja, näistä kyllä varmaan sanotaan, mutta mä haluan itsekin sanoa näistä. Ja ei ole meidän kustannustalon, että voitte uskoa, että mä puhun ihan rehellisesti tästä. Että nämä on todella kovia kirjoja. Tässä on erittäin hyvin vastattu näihin modernin ihmisen kysymyksiin. Kiitos.
Kiitos, Lefa. Kiitos. Hyvästä opetusta.